Un pasharín de papo amarelo. Joan Babarro. Erguerse. Levantas a alba con chifros e chelos, e esperta cos chirlos dormidos paxelos. Decora con soles toxeiros, imperios, e ven a contarche noticias, misterios. E a ti quen cho dixo? Papín amarelo, que máis che contou? Se lese este libro, xa podes sabelo. Lentes de lúa. A curuxa fantasma, búa que búa, fai as compras online desde as alturas. Capotes xaspeados, botas de pluma, varios lentes a xogo, ten que ter mudas. Pon os que son máis claros nas noites nubras. Polos grandes luares gasta pintura. Serán lentes de sol? Non, son de lúa. A curuxa, coqueta, búa que búa. Miar solitario. Era unha bola peluda que soñaba. Era un pendón levantado que acariñaba. Era un acento circunflexo que arrabuñaba. Era un gato señardoso dun mícaro que miaba. Era na noite un ser perdido na nada. Un chucho. Un perfume que me envolve. Unha maxia que me atrapa. Un abrigo que me tapa. Un abrente de mañá. Pastel que sabe a mamá. Moá. Libro. A figueira ten un libro. Entre as páxinas, os figos. Don outono ven a ler. As aves pasa lamber. Mal pocado don inverno. Nin vai ler, nin vai lamber. Cortín. Cortín é unha galaxia de sistemas planetarios. Pequenos astros completan traxectorias a diario por flores, por sabores, por herbarios. Marcha a luz, remata a órbita. Que tan duro itinerario, pero dentro forman novo firmamento. Tan lindos astros, tan rico mel, tantos planetas en torno del. Nave invasora. Coca velutina dormindo fora. Deitarse. Luminaria escondeuse tras das montañas. E Rubén, melancólica, sen unha casa, vaga por entre as nubes, extraviada. Paxarín amarelo vai abrigala coa bufanda de plumas lustrosas, brandas. E, en papo tan prestoso, espera a alba e esperta cos albores da madrugada.